Գլուխ 6-րդ. Շերլոք Հոլմսը ցուցադրում է իր մեթոդը։ Մաս առաջին. Եվ այսպես, ասաց Շերլոք Հոլմսը շփելով ձեռքերը։ Մեր տրամադրության տակ կա կես ժամ։ Եկեք որքան հնարավոր է լավ օգտագործենք այդ ժամանակը։ Ինչպես ձեզ արդեն ասել եմ, գործն ինձ համար միանգամայն պարզ է, բայց այնուամենայնիվ մենք կարող ենք սխալվել, հավատալով բավականին ակնառու փաստերին։ Սկզբում դեպքը որքան էլ պարզ թվա, միշտ էլ կարող է ավելի բարդ ընթացք ստանալ։ «Պարզ?» զարմացած բացականչեցի ես։ «Իհարկե պարզ», պատասխանեց Հոլմսը պրոֆեսորի տեսքով, ասես ուսանողներին էր ցուցադրում հետաքրքիր մի հիվանդի։ «Խնդրում եմ նստեք այն անկյունում, որպեսզի ձեր հետքերը չբարթացնեն գործը, իսկ այժմ՝ ի գործ»։ Առաջին. Ինչպես են այդ կտրիչներն այստեղ թափանցել և ինչպես են դուրս եկել։ Դուրը երեկվանից չի բացվել, իսկ պատուհանը։ Նա պատուհանին մոտեցրեց լապտերը, բարձրաձայն ասելով իր նկատառումները, բայց ավելի շուտ դիմելով ինքն իրեն, քան ինձ։ Պատուհանը փակված է ներսից, շրջանակները շատ ամուր են։ Եկեք բացենք այն։ Կողքին ոչ մի ջրհորդան չկա, տանիքն անհասանելի է։ Եվ այնուամենայնիվ մարդը սենյակ է թափանցել պատուհանից։ Անցյալ երեկո մի քիչ անձրև եկավ։ Տեսնում եք, պատուհանի գոքին հող կա, կիսակոշիկի հետք, մի տարօրինակ կլոր հետք ևս։ Ահա, դարձյալ այդ հետքը, այս անգամ հատակին, ահա այն արդեն սեղանին է։ Նայեք, Ուոթսոն, պատկերը միանգամայն պարզ է։ Ես սկսեցի զննել հատակի վրայի հողի կլորավուն հետքերը։ Սա ոտքի հետք չէ, ասացի ես։ Այդ պատճառով էլ դա շատ կարևոր է, սա փայտե պրոթեզի հետք է։ Տեսնում եք, այստեղ պատուհանի գոքին, լայն մետաղյա պայտով ծանր կոպիտ կոշիկի հետքը, իսկ կողքին հենակի կլորավուն հետքը։ Փայտե ոտքով մարդ, հենց այդ է որ կա, նա այստեղ մենակ չի եկել, ունեցել է շատ ընդունակ և ճարպիկ օգնական, դուք կկարողանայիք դոկտոր մագլցել այս պատը։ Նայեցի պատուհանին։ Լուսինը դեռ պայծառ լուսավորում էր տան այդ մասը։ Գետնից մոտ 60 ֆուտ բարձր էինք, և որքան կարողացա տեսնել, աղյուսե շարվածքի վրա ոչ ճեղք կար, ոչ ցցվածք, որտեղ կարելի լիներ ոտք դնել։ «Դա բացարձակապես անհնար է», պատասխանեցի ես։ «Այո, միայնակ անհնար է, բայց ենթադրենք սենյակում գտնվում է ձեր մեղսակիցը, որը ձեզ է նետել հուսալի պարան, ահա այն, որն կաց է անկյունում, մի ծայրը կապելով պատից կախված կեռից. Այն ժամանակ, եթե դուք ճարպիկ մարդ եք, թեկուզ և փայտե ոտքով հավանաբար կկարողանաք մագլցել այս պատով. Հետո կիչնեք ներքև, ձեր ընկերը վեր կքաշի պարանը, կքանդի կեռից, մղլակով կփակի պատուհանը, իսկ ինքը կգնա այս սենյակից նույն ճանապարհով, որով եկել էր»։ «Նվազ կարևոր մանրամասն», շարունակեց Հոլմսը ցույց տալով պարանը։ Չնայած պարզվեց, որ փայտե ոտքով մեր ընկերը գերազանց մագլցող է, բայց մասնագիտությամբ ծովային չէ։ Ձերքերը չեն կոշտացել պարանով մագլցելուց։ Խոշորացույցս մի քանի տեղ արյան հետքեր հայտնաբերեց, որ հատկապես նկատելի էր պարանի վերջում։ Ուրեմն այնպես արագ է իջել, որ մի քանի տեղ պլոկել է ձերքի մաշկը։ «Շատ լավ», ասացի ես, «բայց գործը դրանից մազաչափ անգամ հասկանալի չդարձավ. Ո՞վ է խորհրդավոր օգնականը. Ինչպես է թափանցել այս սենյակը»։ «Այո, օգնականը», մտախոհ կրկնեց Հոլմսը։ «Այդ օգնականը ուշագրավ անձ է. Նրա շնորհիվ գործը ստանում է միանգամայն բացառիկ բնույթ. Կարծում եմ, որ նա մի նոր էջ կգրի Անգլիայի հանցագործությունների պատմության մեջ. Նմանատիպ դեպքեր առաջ կատարվում էին միայն Հնդկաստանում և, եթե հիշողությունս չի դավաճանում, նաև Սենեգամբիայում»։ «Բայց այնուամենայնիվ ինչպես է սենյակ թափանցել», կրկնեցի ես։ «Դուռը փակ էր, պատուհանը դրսից անհասանելի. Գուցե խողովակի միջով»։ «Բուխարու անցքը բավականին փոքր է», պատասխանեց Հոլմսը։ «Ես արդեն ստուգել եմ այդ հնարավորությունը»։ «Այդ դեպքում ինչպե՞ս»։ «Դուք պարզապես չեք ցանկանում կիրառել իմ մեթոդը», ասաց նա օրորելով գլուխը։ «Քանի անգամ եմ ձեզ ասել, դեն նետեք անհնարին ամեն ինչ, իսկ մնացածը որքան էլ անհավանական թվա, կլինի պատասխանը»։ Մեզ հայտնի է, որ նա չէր կարող սենյակ ընկնել ոչ դռնով, ոչ պատուհանից, ոչ էլ ծխնելույզի միջով։ Գիտենք նաև, որ նա չէր կարող թաքնվել սենյակում, քանի որ թաքնվելու տեղ չկա։ Այդ դեպքում Ինչպես է այստեղ սողոսկել։
Տանիքից, բացականչեցի ես։
Անկասկած, սենյակ կարող էր թափանցել միայն տանիքից, եթե բարի լինեք լուսավորել ինձ, մենք մեր որոնումները կշարունակենք գաղտնարանում, որտեղ պահված էր գանձերով արկղը։
Հոմսը ձեռնասանդուղքով բարձրացավ դեպի առաստաղը, երկու ձեռքով կարչելով հեծանից սողոսկեց անցքի մեջ։ Հետո գլուխը դուրս հանելով, հավանաբար այնտեղ պարկել էր, երկարեց ձեռքը, ինձնից վերցրեց լապտերը և այն պահեց, մինչև կբարձրանայ ետևից։ Ձեղնահարկը, որտեղ մենք հայտնվեցինք, 10 ֆուտ երկարություն և 6 ֆուտ լայնություն ուներ։ Որպես հատակ ծառայում էին առաստաղի հեծանները և բարակ շերտով ծեպը, այնպես որ հարկավոր էր հեծանից հեծան անցնել մեծ զգուշությամբ։ Տանիքը երկթեք էր։ Ամենայն հավանականությամբ ձեղնահարկի առաստաղ էր ծառայում տանիքի ներքին կողմը։ Հատակը ծածկում էր երկար տարիների կուտակված փոշու հաստ շերտը։ Բացի փոշուց ձեղնահարկում ուրիշ բան չկար։
«Ահա, խնդրեմ», ասաց Հոմսը, ձեռքը հենելով թեք պատին։ «Այս ձեղնապատուհանը դեպի դուրս է տանում. Բացեք և կհայտնվեք ուղիղ տանիքին, իսկ այն բարեբախտաբար թեք է. Հատկապես այդ ճանապարհով է համար առաջինը սենյակ սողոսկել. Եկեք նայենք, որևէ հետք չի թողել արդյոք»։
Հոմսը հատակին դրեց լապտերը, և ես այսօր երկրորդ անգամ նրա դեմքին զարմանք ու տարակուսանք տեսա։ Հետևելով նրա հայացքին զգացի, թե ինչպես է երակներից մեջ արյունը սառչում։ Հատակին բոբիկ ոտքերի լավ նկատելի շատ հետքեր կային։ Դրանք համարյա կիսով չափ փոքր էին հասուն մարդու ոտնահետքերից։
«Հոմս», շշնջացի ես, «պարզվում է, որ այս սարսափելի գործնանողը երեխա է եղել»։
Հոմսն արդեն լիովին տիրապետում էր իրեն։
«Պետք է խոստովանել, ես արդեն փակուղու մեջ էի. հիշողությունս դավաճանեց, բայց չէ, որ գործը հասարակ է. Հենց սկզբից պիտի գուշակեի, թե ինչպիսի հետքեր պետք է լինեին. Դե ինչ, այստեղ այլևս անելիք չունենք, գնանք ներքև»։
«Բայց ինչ հետքեր են դրանք»՝
հետաքրքրությունից այրվելով հարցրեցի ես։ «Թանկագին Ուոթսոն, վերլուծեք փաստերը», ասաց նա թեթևակի զայրույթով։ «Դուք գիտեք իմ մեթոդը, օգտագործեք այն. հետաքրքիր կլինի արդյունքները համեմատել»։
«Ոչ, ես ոչինչ չեմ հասկանում», պատասխանեցի ես։
«Շտով ամեն ինչ կհասկանաք», մտածրիվ նետեց Հոմսը։ «Կարծում եմ այստեղ այլևս ուրիշ հետաքրքիր բան չկա, և այնուամենայնիվ ես մեկ անգամ ևս կստուգեմ»։
Նա արագ շարժումով գրպանից հանեց խոշորացույցն ու մետրը և իր սուր, նուրբ քիթը ընդհուպ մոտեցնելով տախտակապատվածքին, սկսեց ուշադրությամբ զննել ամեն մի միլիմետրը։ Նրա փայլուն խորընկած աչքերն ինձ հիշեցրին գիշատիչ թռչունի աչքեր։ Հետքը որսացող իսկական խուզարկու շան նման այնքան արագանաղմուկ ու զգուշ էին նրա շարժումները, որ ես հանկարծ մտածեցի, թե ինչ սարսափելի հանցագործ կարող էր նա լինել, եթե իր տաղանդն ու եռանդն ուղեր ոչ թե օրենքի պաշտպանությանը, այլ նրա դեմ։ Զննելով ձեղնահարկը, ամբողջ ժամանակ Հոմսը քտիտակ ինչ-որ բան էր շշնջում և հանկարծ ուրախ բացականչեց։
«Ահա, արդեն կարելի ասել, բախտներս բերեց», ասաց նա։ «Շատ ժամանակ և աշխատանք կխնայինք»։
«Համար առաջինն անզգուշաբար ոտքը դրել է կրիոզոտի վրա. տեսնում եք այս մածուցիկ գարշահոտ լճակի աջ կողմում դրոշմվել է փոքր ոտքի ծայրը. հավանաբար կրիոզոտի շիշը ճաքել է և հեղուկը դուրս է հոսել»։
«Հետո ինչ»։
«Այն, որ այժմ նրան հեշտությամբ կբռնենք. շուն կա, որ կրիոզոտի հոտի հետքով կգնա մինչև աշխարհի ծայրը. Եթե սովորական խուզարկու շունը հետքով կարող է գնալ մինչև կոմսության սահմանները, ինչ եք կարծում, ուր կարող է հասնել հատուկ վարժեցված շունը»։ «Սովորական համեմատական կախվածություն, որի անհայտ անդամը հավասար է»։
«Կանգնիր,
լսում եմ, տեղ են հասել օրենքի լիազորված ներկայացուցիչները»։ Ներքևում լսվեցին ծանր քայլեր, բարձրաձայն խոսակցություն և ուժգին շրխկած շքամուտքի դուռը։
«Քանի դեռ նրանք չեն եկել», ասաց Հոմսը, «շոշափեք այդ խեղճի ոտքերն ու ձեռքերը, ինչ եք զգում»։
«Մկանները քարի պես կարծրացել են», պատասխանեցի ես։
«Հենց այդ է որ կա, դրանք ուժեղ ջղաձգության նշաններ են. սա սովորական դիակի փայտացում չէ. ձեզ ինչ հետևության է հանգեստում ես հիպոկրատական կամ, ինչպես սիրում են գրել հին գրողները, այս քարացածությունն ու սարդոնիկ ժպիտը»։
«Մահը վրա է հասել բուսական ծագում ունեցող ինչ-որ ուժեղ ալկոլոիդի հետևանքով», պատասխանեցի ես։ Սրեխինինի նման, որը փայտացնում է։ Դա առաջին բանն էր, որ մտածեցի, երբ տեսա այս ջղաձգված դեմքը։ Սենյակ մտնելով անմիջապես սկսեցի փնտրել, թե ինչով է ներարկվել թույնը, և, ինչպես հիշում եք, հայտնաբերեցի փուշը, որը հազիվ էր ծակել մաշկը։ Ուշադրություն դարձրեք, փուշը կաթվածահար է արել գլխի հենց այն մասը, որն ուղղված է առաստաղի բացվածքին, եթե ուղիղ նստեք այս աթոռին։ Իսկ այժմ եկեք զննենք հենց փուշը։ Զգուշորեն վերցրի փուշը և մոտեցրի լամպին։ Դա երկար, սուր և սև փուշ էր, ծայրին փայլում էր ինչ-որ չորացած թանձր հեղուկ։ Բութ կողմը ձվաձև էր և դանակի հետքեր կային վրան։ Սա Անգլիայում աճող ծառերից է։ Իհարկե ոչ, ահա թե ինչ, Ուոթսոն, տրամադրության տակ ունենալով այսքան փաստեր, դուք պետք է ճիշտ եզրակացության հանգեք։ Ահա և կանոնավոր բանակի ներկայացուցիչները, օժանդակ ուժերը պետք է զիջեն իրենց տեղը։